Padah membuat hantaran jelit mengenai korban nahas helikopter Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM. Seorang lelaki telah didenda RM23,000 oleh Mahkamah Session Taiping hari ini. Hakim Nabisha Ibrahim menjatuhkan hukuman terhadap Muhammad Saifuddin Syafiq yang membuat pengakuan bersalah selepas pertuduhan dibacakan. Jurubahasa mahkamah, mengikut pertuduhan, tertuduh didapati telah menggunakan aplikasi X miliknya secara sedar untuk membuat hantaran yang jelit dengan niat untuk menyakiti hati orang lain. Hantaran itu telah dibaca pada 23 April lalu jam lebih kurang 6.30 petang di Gedung Sari Jalan Harmoni Pusat Bandar Bagan Serai dalam daerah Krian. Bagi tindakan itu, tertuduh yang bekerja sebagai peniaga dalam talian didakwa di bawah Seksyen 233(1)(A)(2) Akta Komunikasi dan Multimedia Malaysia 1998 dan boleh dihukum di bawah akta sama. Kes dikendalikan Pengarah Pendakwaan Negeri Perak Wan Azimah Yaakob, manakala tertuduh diwakili Peguam Datuk Muhammad Hafarizam Harun dan Amin Othman. Selepas mendengar hujah kedua pihak, mahkamah memerintahkan tertuduh membayar denda sebanyak RM23,000 atau penjara 3 bulan jika gagal bayar. Tertuduh telah membayar denda berkenaan. Mama.